Lanta Somaliga V O A ayaa dhageysanaysa oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Sanadkan 2020 ee dhamaanaya waxa uu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan. Waxa ay wax iska bedeleen wax waliba laga soo bilaabo arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid. Haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eegay 2020 soo maray dunida, waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Sahre Ciidla Nuur.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkaar oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhammaanaya ee 2020. Barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano.
Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Aan ku horeyna ee dunida, waxaa sanadkan 2020 ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameynna ku yeeshay xanuunka COVID-19. Xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof. Maraykanka, Brazil, India ayaa noqday dalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka. Afrika, dalka South Africa ayaa toddobaadkan noqday dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof. Saare Ciidla Nuur ayaa sida uu xanuunkan kusoo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiistay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis.
December 29 bishii 2019 markii ay bilaabeen Chinese-ku ilaa bishii marka koowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid ah coronavirus oo caalamka ku cusub. Isla markaana waxaa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isu gudbiyaan. Markii la ogaaday in dadku isu gudbiyaan, waxaasi waa bishii koowaad ku ahaydii, waa la yidhi magaalada Wuhan waa ta lockdown lagu soo rogay, markaasi aanay dadku isu gudbin. 12 week bay ku jireen lockdown, 20 way yareeyeen marka iyagu ay xakameeyeen. Isla bishii labaad markaa waa marka haddana uu markii ugu horeysay la arkay inuu ka baxay China oo uu Europe soo gaaray. Waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ee ka dhacday gobolka Lombardia la yidhahdo ama Lombardi. Markii ugu horeysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabilsan caasimaadka ee WHO la yidhaahda iyo China ay soo wada saareen supportkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horreysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay. Waxay iftiimisay xanuun sidaca laftiisa, sida u faafayo, xanuunka khatartiisa. Markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray halloo kala badnaadee. Isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabilsan caasimaadka ee WHO ay ku dhawaaqday in inuu pandemic yahay, meelas wax caalamka oo dhan wada gaaray.
Waan gartay Dr. Madar, bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawan loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa talaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan COVID-19.
30 waddan in ka badan iyo 500 isbitaal ka badan ayaa hal mar wada raadiyey sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa. Taasi waa meeshii ay kasoo baxeen dawooyinka qaar ka mid ahay aaday u maqmaqli jirnay. Waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay. Waa markii isla bishaa saddexaad ay Maraykankuna ku dhawaaqeen inuu public health emergency yahay. Yurubna ay xeeqay ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii bishii afraad markii la gaaray. Raashiya ayaa noqotay meesha makranasa ayaan ugu badan ee xanuunka uu kusii fulayay. Bishii afraad waa markii uu prime ministerka Ingiriisku cusbitaalka la dhigay. Marka April 2020 ilaa 200,000 oo qofba u dhintay, ilaa 3 milyanna makranasa xanuunka uu qabay. In xanuunkii weliba laasiin meel kale kaga tegay. Marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad wuxuu yeelanaa Afrika ayuu markii ugu horreysay aada xanuunku u gaaray. Sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago. Isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay maadaama oo la ogyahay kuwaadarkii hore ama afartii biloodii horeysa isku dhammaadeen dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo wadamo badan ay recession galeen waxa iyadana xusid mudan sahraay aan isla sanad gaar ahaan Mareykanka iyo runtii dowladda reer galbeedka badankeedaba inaan xanuunkan sidaan ku tagay uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyay ee weka ee midna SARS la waran jiray acute respiratory distress midna BRRRS la waran jiray MERS labadaas runtii mar yimaadeen ayay iska dardeen oo marka la xoojiyey la geliyey dardar cusub la geliyey si tallaal loo heli lahaa in tallaalkii sanad gudihii ama kan yarba lagu sameeyo halkaa waxaa doona inaan aad u yara caddeeyo macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalkaa qaar laga booday waxa weeyaan uun waa la dheereeyey uno siilku baa la kordhiyey ku socday wax laga booday ma jiraado maadaama oo dhibaatadii caalamka taalay ay aad u culus tahay ayaa qasab noqotay in wax laga bedelo sidii loola dagaalami lahaana.
Doctor Madar, waxyaabaha la xasuusanayo waxaa ka mid a in dunida la kala waayey ee mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano, sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhammaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro. Dadaaladii dunidu arrintaa ka gashay nooga waran.
Waxyaabaha isbedela waxaa ka mid a sidii dhistaa lagu shaqayn jireeno in wax badan oo berigii hore kan dadka ama kambani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo stage gaar ahaan kambaniya badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu daahaysan lahaayeen sirtooda ganacsi ay keligood ka faa'iidi lahaayeen inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adweyda la sheergareyso la isticmaasho ay ogolaadeen runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday deeqtii waa laga faa'iiday oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaha aan qanqaro waa laga faa'iiday.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis oo warramayey Saare Ciidan Nuur.
weli wararka la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnaayo dalka Mareykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan, inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka COVID-19. waxa uu Mareykanka ka dilay dad ka badan 372,000 oo qof, waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof.
markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019, dhammaadkiisii ayaa 7 bilood kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Washington. Saare Ciidan Nuur ayaa saameynta xanuunka COVID-19 ee Mareykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay Doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle, gobolka Washington.
Mareykanka oo kale sidii loo lahaa lama soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyaasha yarta ee suuqa ee China ayaa waxaa dhacday January 20, 2020 in kayskii ugu horreeyay magaalada San Antonio ee Washington State laga helo qof u soo dhacay oo 30 jir ah da'diisa oo u soo dhacay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay. waxay lagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tegay keliya lagu saadaalinayo inuu cudurka qabi karay, laakiin arrintu waxay faaqa baxday markii Mareykanka gobollo ay ka midka yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka usii tallaabay. cudurkii markii uu bulshada isdhexqaaday ee Seattle Washingtonna ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee Kirkland ku taalla ay noqotay maxaan ku dhahay meeshii ugu ballaarneed ee hal mar uu ka dilaaco gudaha Mareykanka. maalinta wixii ka dambeeyey bishaasi waxay ahayd February 5, 2020, wixii ka dambeeyey farallo 3 buu sii noqonayay.
Soo gartay Doctor Aadan, xanuunku in ka badan 80 milyan buu ku dhacay dunida oo dhan, dad aad u tiro badanina way u dhinteen, dad badanna waa ka bogsadeen. dalka Mareykanka uu ku sii faafay xanuunkii, gobolladii iyo dalsidii ay u kala khatarsanaayeen iyo say u kala hormareen nooga waran.
wadankeenan Mareykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3 kun oo qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka. gobollada ugu sarreeya ee Mareykanku aad ku waafayay waxaa ka mid a New York, Texas, California. saameynta uu gaarsiiyey Mareykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay, wax la soo koobi karana maahan. waxaa taa kaloo kasii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horeeyay Mars 2022 Washington State ee ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada Westiga ilaa iyo New York waxa dad weyn ku yimid dhaqaalihii dad badan baa shaqalaha ku dhacday business badan baa enterprise-yada loo xiray
Dictoragan iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo inta leeg oo ku haysata dunida gaar ahaan dalka Mareykanka ayuu xanuun kale ku soo beegmay bal ma waran doorkii ay ku qaateen dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadku
waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirsay gaar ahaan Mareykanka ay wax uga qaban lahaayeen dad badan baa u dhaawacmay oo culayska qaaday dadna way u dhinteen 1700 qof oo health workers ah ayuu cudurka kalaaftay oo dilay Mareykanka 600 waxay ahayd dadka midab kale people of color oo madow iyo ku jiraan maxaa ku dhacay kale midab kale dhibaatada dad ahaan nafsiyan ugu geystay waxaa qaba ka sii daranba xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 10 bilyan oo khasaaraha inuu cusitaalada gaarsiiyo sida ay noo sheegtay American Hospital Association 10 bilyan oo dollar oo dhaqaale burbura inkamkii soo gali lahaa iyo PPE iyo maxaa ku raadaa iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo waxyaalo badan ayaa maxaa ku cusitaalada la soo gudboonaaday marka khasaaraha uu gaarsiiyey caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha
ugu dambeyntii bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyay xanuunkan siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada ama door intee le'eg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbedelada dalka ka dhacay
madaxweynaha hadda xilka ka dhamaaday aad iyo aad buu maxaabada mas-uuliyadda u qabay inuu cudurkaas sidii loo rabo uga hadlo ilaa isagoo qayb ka noqday protocol-ka jira markii uu asagii bato inuu dhaqtarkii loo baahnaa inuu noqdo markuu yiri bleach hal lacago markuu yiri chloroquine iyo wax aan fun ahayn uu ummadda u sheegay dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tegayaan haddii uu madaxweynahan xaddi xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo taana way dhacday scientistkii wuu shaqeeyey daktari way shaqeysay waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95% wixii kale ee qaar maxaa ku raadaa ka iman karana kole waa laga hadlayaa su-aalaha jira waanu ka hadlayna laakiin tallaabada ugu horeysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 2020 wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyin kale ee dhaqaale iyo caafimaad ee haysta bulshada Mareykanka ku nool
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington Saare Cilla Nuur ayuu u waramayay
sanadkan 2020 ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida waxa ugu hadalhay badnayd doorashadii Mareykanka ay sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociisu aan hore u soo marin Mareykanka oo hadalla kulul la isweydaarsaday dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo hase ahaatee doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii kasoo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la isaga mariyay Trump iyo mas-uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyey haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Cumar Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo far badan boor sanadkan dhacay campaign-kii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay rabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachment-kii go'aankeedii waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan laakiin waxa ugu weynaa waxay ahayd arrinta impeachment-ka oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo wadanka la hadlaya ama labada gola hortooda ka hadlaya warqadii ugu qornaa hadalkiisa iyadoo jeexjeexaysa markii u bogi weyday macnaha. Marka sanad wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Maraykanka isku hor imaad badan jiray, sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo kampaynka idaacadaha oo dhan iyo maaragtay TV-yada uu qaatay iyo xayeysiiska iska soo horjeeda. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19-ka ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay fursado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay, sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto, taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badan ka taagnayd. Haddana gadaal markii dambe isugu soo biyo shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto. Waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa. Waxaa ugu kamid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi kamid noqon doona ama xaakim kamid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka, taas oo lagu magacaabay muddo saddex bari ah oo aan horey loo arag. Marka waxyaalo badan ayaa jiray, stimulus package baa maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan soo saaro oo dadka lagu taakulinayo iyo kampaniyadii si aanay dhaqaalu hoos ugu dhicin. Waxyaalo badan oo noocaasa madaxweynuhu inuu maaragtay kusoo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka imaan jiray. Marka sanadkan dhacdooyinkiisa aad bay u fara badnaa
runtii. Doorashada markaan dul istaagno Maraykanka, maxay kaga duwanayd doorashadii 2020-ka sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Maraykanka?
Doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan uga duwanayd. Waxaa ugu weynaa runtii in maaragtay ay kusoo aaday waqti wadanku xanuun uu ka jiro zaa'id ah, wadanku aad u xiran yahay, waqti maaragtay aada moodo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay, isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdii dalka soo martay iyo qaabkay u dhaqmi jireen, taas ayaa ugu weynayd. Isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Maraykanka. Marka aad ba waxaa uga jiray qayb sanaan badan ayaa dalka Maraykanka ka jirtay, qayb sanaantaasna aad bay maaha TV-da looga daawanay.
Doorashada Maraykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Maraykanka markaad eegto sidii laysugu qabsaday, haddana sidii wax waliba caad ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhiman?
Runtii waxaa laga baran karaa in dalka Maraykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan ama haddii ay kuleeyihiin u adkaysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara. Waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinacay rabaan la safnaadaan, laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka horumariyaan inay muhiim tahay, oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka. Waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageeraya, gaar ahaan heerarka gobollada oo kale, inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada iyo dalka marka inay ka hor imaanayaan. Marka runtii waxay tusinayaan wadaniyad farabadan madaxi
Soomaali badan baa dalka Maraykanka ku nool. 2020-ka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan, iyo nolol ahaan maxay u ahayd?
Wallahi si isku dhex jiray u ahayd. Marka koowaad fursad yar u ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii, oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Maraykanka, cambaareyn badan usoo jeedinayay, hanjabaad badan u jeedin jiray. Kow, marka fursad yar u ahayd. Haddana runtii waqti adag ay iska ahayd oo maaragtay walwal badan, sababtoo ah lama garan karaynin qofka kusoo bixi doona. Waxaad moodaysa doorashadu inay isku dhowdahay. Marka dalka Soomaaliyeed waxaa intaas dee u dheer dabcan xanuunka COVID-19 oo isaga lala daala dhacayo oo aan dad badan oo muhiima ku weynay. Marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursadiyo caqabado fara badan ba leh.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Amiir Haaruun oo ka mid ah gariiqaanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Maraykanka oo ii warramaysa oo ku sugan magaalada Minneapolis. Waxaa kaloo wararka Maraykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliska dalkan ee caddaanka ah u geystaan dadka madow. Waxaa si gaara sanadkan xiise iyo mudaaharaadyo xooggan uga dhaliyay Maraykanka dilkii booliska caddaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii Maarj u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliska uu jilibka qoorta ka saaray isagoo gacmaha ka katiyeeyay. Qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya. Ma neefsan karo.
Dhinaca wadamada bariga dhexe haddii aynu u kacnana 3-dii bishii January ee sanadkan 2020-ka ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku leeyahay lala beegsaday Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. Dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq xilli Suleymaani iyo koox la socotay ay rabeen inay la kulmaan ra-iisul wasaarihii Ciraaq Caadil Cabdil Mahdi.
Wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo waddamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco. Heshiisyadaasi oo uu garwadeenka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd waddamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo waddamada Carabta. Saare ciidan oo ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020-ka wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe.
Dacwadankii ugu waaweynaa ee 2020-ka ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Falastiin iyo Lubnaan. Markii la dilay baqaal aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Baxrayn, iyadoo markaasi ay ka baqanayeen in Iiraan ay ka falceliso. Laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaas ilaa iyo hadda ay sida Mareykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. Dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa kamid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelay hawada, isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka oo taageersanaa Xaftar iyo dowladda reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. Waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii in carabta iyo calaaqaadkii Israa'iil la isbedel weyn uu ku yimi oo afar dal oo bee carbeed ay markaasi sanadkan 2020-ka haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil, taasina oran karno taariikh ayuu soo gabagabeynayaan afarta dal waxa weeyaan maxay kulayl iyo dagaal iyo dhibaato wutay.
Waan gartay Cabdiraxmaan, haddii aynu yaro dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020-kii iyo waddan walba waxyaabaha dantiisa ugu jirtay ee ay go'aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
Sida la wada socdo loolanka Falastiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948-kii ilaa 1948-kii laga saaray ama laga bareejiyey Falastiiniyiinta oo waxa weeyaan daanta galbeed iyo gacanta Gaza ilaa iyo Oslo waxa weeyaan lagu ictiraafay maamulkii goonida ahaa Yaasir Carafat uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanta ay waxa weeyaan iyagu ay maamulayaan. Marka de loolankaasi ahaa loolan ka dhexwid waa Israa'iil iyo carab oo dhan, hadday noqoto Masar oo deegan heshiis la gashay iyo hadday tahay Jordan oo la gashay 1990-kii mooyaane inta kale col bay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan. Marka colaadii noocaas ahay wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weeyaan la wanaajiyo oo carab kale ay kusoo biiraan oo Masar iyo ay kusoo biiraan Jordan. Marka Imaaraadka oo kale iyo dee Baxrayn danaheeda ugu muhiimsan waxa weeyaan in Iiraan aanay dagaal kusoo qaadin, haddii Iiraan ay dagaal kusoo qaado in ay Israa'iil difaaciso, iyadoo ay arkayso in haddii tarameesha uu ka baxo Biden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo. Waxaa kale oo Suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu Israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo. Morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay dulsaarin isku haystaan in dee loo aqoonsanayo. Marka intaas oo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu Mareykanku uu kala hadlay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu warramayay saara ciidan nur
kasta ka heshiisada siyaasadeed iyo nabadeynta carabta iyo israa'il wadamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka syria qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha wadanka yemen sanadkan 2020ka bishii august 4-teedina qarax xoogan ayaa ka dhacay degmada magaalada beyruud ee caasimadda dalka lebanon qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 190 qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen waxa uu soo dedejiyey inay dhacdo xukuumaddii lebanon ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyey darteed qalalaasiyii xilligaasi lebanon ka bilowdana waa midaan ilaa iyo haatan xal rasmiya loo helin wadamo badan oo shisheeyana ay gacmaha la soo galeen
haatana haddaan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa afrika sanadkan waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka tigreya ee dalka ethoobiya suudaan oo uu maraykanka ka saaray liiska wadamada agagixisada iyo khilaafka muddada soo jiitamayay ee ku aadan iyo xireenka ethoobiya ka dhistay webiga nayl xiisad soo bilaabatay bishii sebteembar 9-keedii markii ay gobolka waqooyi ee 9-ka gobol ee federaalka ethoobiya ee tigreya uu qabsaday doorasho isagoo ka jawaabayay doorashadii ethoobiya ee ra-iisul wasaare abiy axmed uu dib u dhigay ayaa isu rogtay dagaal
boqolaal qof ayay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dowladdu xoog kaga saaray jabhaddii tigreega magaalada caasimadda waa gobolkaasi ee makele 29-kii bishii noofambar wariyaha c o a khadar maxamuud xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee afrika ka waraystay rofeser cabdiwahaag sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika
horta arrinta ugu weyn oo runtii afrika haddaan ka xasuusto waxa waa arrintii suudaan ka dhacday kacaankii suudaan ka dhacay oo runtii waa kacaan shacbi kacdoo micnaha xoog loo shacbi ah oo ka dhacay waddanka suudaan oo runtii lagu tuuray madaxweyne dalka qabtay 1989-kii cumar xasan albashiir taa marka waxay keentay waxaa la ogaaday awoodda shacabka ay leedahay inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay ahaan wadamo badan ay ka dambeeyeen oo ay fangarinayeen micnaha waxa weye qacdoonka isaga ahaa laakiin way ku guuleysteen inay xukunka tuuraan marka kadib militarigii uu xukunka la wareegay kadibna maaragtay militarigii iyo shacabkii ayagoo wada jira ay xukunkii wadaageen oo hadda yacni nin micnaha waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhigo prime minister laga dhigay inkastoo weli ay jiraan guddi micnaha military ah oo dalka xukumayo runtii waxyaabaha qaaradda lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay waxyaabaha kaloo dhacay waxaa kamid ahaa runtii aada lagu xusuusan karayo shiiskii eritrea iyo ethiopia dhex maray runtii waa arkisa waddankan labada waddan waxaa dhex maray dagaal baanbaa dhex maray oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska jireen taasoo taariikhyahanada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii micna darada ahaa ama useless war waxa loo yaqaan afka afka qalaad oo runtii 100,000 ay iska dileen laakiin uu ku guuleystay ethiopian prime minister inuu micnaha yacni la heshiiyo oo runtii u ogolaado yacni xukunkii ama go-aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukminayay waddanka eritrea taasna uu ku qaatay macnaha nobel peace prize waxyaabaha runtii lagu xasitay kamid ta waxyaabaha runtii qaaradda ka dhacay maxkamada xataa yani nobel peace prize ka la siiyey yani mid la yihahdo abiy axmed oo markii ugu horeysay oo gaabiyo bariga afrika ka socdo oo nin marka yani ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda macnaha yani qaaradda dhinacda bariga afrika weyaan waxyaabaha kale runtii isleeyahay oo runtii ugu weyneey waxaa kamid ahaa dagaalkii tigreya lagu qaaday oo niman micnaha yani waddanka xukumayay ethiopia 7-iyo-20 sano xukumayay in micnaha yani markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad fallaaga ah oo runtii xukuumaddii kasoo horjeedo taana ay sababtay dowladda dhexay ayaga inay weerar ba-an ay isku qaadaan oo ilaa hadda micnaha yani waxa weeyaan dagaalka isaga ahaa uu weli socdo weli uusan dhammaanin
isla dalka ethiopia oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qabqabatooyinka siyaasadeed dib u dhac inta leeg ayay ku keeni kartaa dadaaladii isdhexgalka geeska afrika ee uu waday ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed
runtii waxaa xusud mudan yacni in abiy axmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyey dadaal dublinaseed xoog badan yani wadamada jiiraanka dhan buu kasoo xiray wadamada yani eritrea suudaan soomaaliya jabuuti inta waa ka xiray oo micnaha waxay wuxuu ku qanciyey inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yani t b lf ta taas runtii aada iyo aada ugu guuleystay abiy axmed waana arrinta keliya waxa weeyaan ee abiy axmed uu ku guuleystay micnaha yani inuu kasoo xiro wadamada jiiraanka ahaa marka kadibna ay ku taageeraan dagaalka uu kula jiro t b lf ta tblfta marka dhibka haysta waxa weeyaan haddii xataa intay xataa ay dagaalami lahaayeen oo macnaha wadan haday dabada ku hayaan oo bariga afrika ama geeska afrika ama eastern africa ah ma jiro maanta taas markuu waxay keentay markii in soo af jerman ina waxa ama dagaalkii ina inuu macnaha dabada dheeraan waayo ay keenaysa inkasta dagaalku isku socdo oo ilaa hadda isku guuleysteen inuu soo xira nimankii madaxu ahaa
waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaarada afrika waxaa ka mid ahaa suudaan oo uu mareykanka ka saaray liiska ugagixisada arrintan maxay uga dhigan tahay dalka suudaan oo intii cumar xasan al bashiir uu madax ka ahaa ka go'doomay wadamada reer galbeedka oo kale
waxaa xaaladda runtii xilligii uu xukumay cumar xasan al bashiir suudaan suudaan runtii waxaa la guddoomiyey wadamada reer galbeedka aad ay u guddoomiyeen ayadoo runtii markii hore lagu tumayay ninkii la oran jiray cusmaan bin laden inuu macnaha yani maalgelin fara badan meesha ku leeyahay ama salli ku leeyahay waa kii waddanka ay ka ceeriyeen afghanistan u galay ilaa muddadaas way daba socdeen suudaaniinta macnaha waxaa lagu tumayay inay runtii ay caawiyaan oo ay kaalmeeyaan dadka argagixisada ah marka markii cumar xasan al bashiir la siday oo dowladii militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay isla markaana ay calaaqaadkii ficnaa ay la yeelatay waddanka israel oo runtii ay waa markii ugu horreysay ee dal afrika ku yaalla oo muslim ah oo macnaha waxa weeye weliba carab ah marka laga reebo masar xiriir la sameeyey ay ahayd afrikada madow run ahaantii waxaad moodaa taa inay ku bedesho marka in laga saara yani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyey in laga saara taabay ku bedesheen maarta
sanadkan 2020-ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyaxireenka wabiga niil oo ay ku lug leeyihiin ethoobiya oo biyaxireenka dhisatay dalkeeda suudaan iyo masar oo biyaha wabiga ku tiirsan maxaa xal ah oo laga gaaray arrintan
weli xal fiican lagama gaarin maxaa yeelay abi axmed uu xukunka qabtay iyo rajiyasa ka horreyba waxay ku talagaleen in biyxireen weyne ka sameeyaan gudaha waddanka ethoobiya si marka ay koronto usiiso wadamada jiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen laakiin badanaa wabiga niil weli qaybtii aan loo yaqaano white blue nileka ama white nileka inta badan biyaha aada waddanka masar waxay ka imaadaan yani bululeyda waddanka ethoobiya marka hadday xiraan marka masar marka waxaa ku dhaca marka biyaan xoogna ku dhacaysa maxaa yeelay waddanka marka heshiiskii 1999-kii ay siideen yani masar iyo suudaan oo lagu kala qaybsaday biyaha ayuu ka hor imanaya kadibna wax heshiisu markaa dhacay ma jirin marka heshiiskaas oo degayay in macnaha lixdan boqolkiiba biyaha in ka badan lixdan iyo laba boqolkiiba biyaha inay aadaan waddanka masar boqolkiiba 22 ay aadaan waddanka suudaan inta ibasaas ay qorshe u ahaa iyadoo xilligaa isaga wadamadan yani runtii intooda badan ama wadamadan macnaha bariga afrika markii ethoobiya laga reebo waxa xukumayay yani waxa weeyaan gumeystihii ingiriiska ayaa xukumayay marka heshiis saxa lagama gaarin marka hadda mashkuulada waxay tahay dadu hadda mashkuulada waxa weeyaan biyaxireenka waa la siin yahay waa wuu socdaa qaar ka mid biyihii waa la soo daayay haddii maanta yani masaarada ay duqeeyaan oo ay burburiyaan waxaa dhici karta marka biyihii webiga biyaxireenka inuu fataha oo marka runtii ay dhacdo in durmaan iyo khartuum in ay biyo qaadaanba marka weli waxaa moodaa runtii xal lagama gaarin marka waxay baanta marka wadamada kulaala webiga niil inay xal ka gaaraan si webigan loo qaybsan laha maxaa yeelay xilligii yani 1999-kii xilligaas macnaha waxa weeye masaarida iyo ingiriiska ayaa heshiiskooda gelayay laakiin hadda wadamadii afrikaanka xurumay qaateen yani waxa weeyaan markii heshiiskaas la cusboonaysiiyo oo marka yani heshiis saxa laga gaaro wadamadaas ayay marka noqonaysa taana weli horta xumadaa inay weli ay fari ka qodmayn waddanka masaarida boqolkiiba 94 dadka ku nool waxay ku nool yihiin webiga hareerihiisa ku nool yihiin haddii marka webigan laga xiro masar biyaraan baa lagu kala guurayaa in habitable bay noqonaysaa marka inay iskaga guuraan weye waddanka dhan inay ka guuraan maxaa yeelay dadka masaarida ah boqolkii milyan kor dhaafay waxa weeyaan waxay degaan boqolkiiba 94 hareeraha webiga niil marka haddii marka webigii uu biyo yareeyo ama wadanka marka biyaraan buu noqonayaa marka waxay noqonaysaa marka waddanka madow
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika oo nairobi ugu waramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareen
wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada azerbaijan iyo armenia 12 bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. Dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka buuraleyda ah ee Nagorno-Karabakh ayaa isu beddelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September.
Dad lagu qiyaasay 5,600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaasi oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armenia ay aqbasho xabad joojin. Armenia waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageerayay dagaalka. Bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxeexdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku uu garwadeen ka ahaa kadib markii 4-iyo-40 maalmood oo dagaal toosa labada dhinac uu dhex marayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaaraya 2,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyada oo dhinac kasta ka kale ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta.
Gobolka Nagorno-Karabakh ayaa caalam ku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan kasoo jeeda Armenia oo ku xoogaystay halka markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray 9-maadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid a Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taliban. 29-kii bishii February Maraykanka ayaa koox Taalibaana la saxeexday heshiis taariikhiya, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda waddankaasi ka walcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaara u qeexaysay in Maraykanku uu si tartiib tartiiba ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo waddada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Maraykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay.
2-dii bishan Diisembarna guddiga wada xaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaaba ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ee ay ku xalinayaan murannadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Paris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qeybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dab qabadsiiyeen bartamaha Paris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawiro laga qaado booliska.
Dadka arrimahaasi kasoo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xorriyaddii saxaafadda ee diiwaangelin lahayd dhibaatada uu boolisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya 3 askari oo boolis caddaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishkii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo wadamo badan oo ay ku jiraan kuwa Carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawiro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Jali Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015-kii markii ay sawiradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee waxaa xiisada sii xoojiyay khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, isla markaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xorriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka caro ka dhaliyay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron in maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxa barnaamijka si wada jir idin la socodsiinayay Maxamed Culaad Xasan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.